ก็ขอภาคมัชฌิมาปฏิปทาหรือภาคกระบวนวิธีหรือภาคจริยธรรมคือภาคธรรมสำหรับปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือทางแห่งการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาหมายความว่าเป็นอยู่โดยใช้ความรู้ความเข้าใจมองเห็นความจริงที่เป็นกลางซึ่งเรียกว่ามัชเชนธรรมเทศนานั้นไม่เป็นอยู่อย่างเลี่ยงหนีความจริงซึ่งทำให้ดำเนินชีวิตไปตามอำนาจความอยากความยึดถืออันเลื่อนลอยที่คิดจะให้เป็นและไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และฝากสุขทุกข์ไว้กับตัณหาขั้นต้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งความจริงนั้นเองก็เป็นอยู่ด้วยความเชื่อถือหรือค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีสำนึกในความรับผิดชอบต่อการกระทำตามเหตุตามผลหวังผลสำเร็จด้วยการกระทำขั้นนี้เป็นขั้นโลกิยะสัมมาทิฏฐิในขั้นสูงเมื่อรู้แจ้งความจริงนั้นเองแล้วมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสและความทุกข์บีบคั้นครอบงำก็เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั้นโดยสมบูรณ์ขั้นนี้เป็นขั้นโลกุตระสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าพุทธจริยธรรมคือการครองชีวิตประเสริฐหรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐถูกหลักพุทธธรรมคือถูกหลักพรหมจริยะหรือพรหมจรรย์เป็นอริยมรรคคือทางดำเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทำให้เป็นอริยชนหรือวิธีแก้ปัญหาแบบอารยชนอารยชนกับปุถุชนต่างกันในข้อสำคัญคืออารยชนมีความสุขไร้ทุกข์เป็นพื้นประจำตัวส่วนปุถุชนต้องทะยานหาความสุขเพราะมีความขาดสุขหรือมีทุกข์คอยเร้ายืนพื้นอยู่เป็นประจำจะพูดว่าอารยชนพ้นทุกข์และเหนือสุขก็ได้หลักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือวิธีแก้ปัญหาของอารยชนนั้นมีหลักย่อย8อย่างจัดวางเป็นกระบวนการศึกษาอบรมฝึกหรือพัฒนาคน3ด้านคือฝึกให้มีพฤติกรรมที่ร่วมสร้างเสริมสังคมดีงามซึ่งมีสภาพเกื้อกูลแก่คุณภาพชีวิตเอื้อแก่การพัฒนาจิตปัญญาโดยฝึกและพัฒนาระเบียบวินัยความสุจริตกายวาจาและแรงงานที่เป็นสัมมาชีพเรียกง่ายๆว่าศีลอาศัยสภาพแวดล้อมสังคมความเป็นอยู่ภายนอกที่เอื้อนั้นเป็นพื้นฐานทำการฝึกอบรมและพัฒนาจิตใจให้ประณีตมีคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิตที่ดีเรียกง่ายว่าสมาธิด้วยจิตที่ดีนั้นก็สามารถฝึกและพัฒนาด้านปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยทำการด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นจนบรรลุถึงปรีชาญาณที่ทำให้มีชีวิตแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอยู่ด้วยความผ่องใสเบิกบานตลอดทุกเวลาในที่สุดเรียกง่ายว่าปัญญาการศึกษาและพัฒนาการนี้อาศัยปัจจัย2 อย่างหล่อเลี้ยงทั้งปัจจัยภายนอกฝ่ายศรัทธาคืออิทธิพลสภาพแวดล้อมดีที่เรียกว่าปรโตโขสะที่ดีโดยเฉพาะกัลยาณมิตรและปัจจัยภายในฝ่ายปัญญาคือความรู้จักคิดรู้จักทำใจที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเขียนเป็นผังได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่17/3ประกอบด้วยกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเจ้าบทบาทเดิมจากนั้นการศึกษาอาศัยปรโตโขสะซึ่งมีคติว่าคนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้นและโยนิโสมนสิการซึ่งมีคติย้อนกลับว่าถ้าเป็นคนรู้จักคิดแม้แต่ฟังคนบ้าคนเมาพูดก็อาจสำเร็จเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งปัญหาทางจริยธรรมที่ว่าขบคิดยากเช่นเด็กขโมยเงินเพื่อซื้อยารักษาแม่ดีหรือชั่วมองด้วยวิพัฒนาวิธีก็ชัดแจ้งไม่เป็นปัญหาท้ายสุดปรโตโขสะอย่างเดียวไม่พอให้ลุสัจธรรมโยนิโสมนสิการเป็นตัวชี้ขาด อันหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองระดับแสดงขอบเขตแห่งกิจกรรมทางจิตปัญญาของมนุษย์แยกเป็นสองแดนแดนที่หนึ่งปัญญาญาณและวิชาสำหรับตัดอวิชชาขอบเขตของปัญญาญาณและวิชาคือความรู้ความจริงศาสตร์สัจธรรมรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตและธรรมชาติเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิแดนที่สองศรัทธาฉันทะและกรุณาสำหรับตัดตัณหาขอบเขตของศรัทธาฉันทะและกรุณาคือคุณค่าดีงามควรศิลปะจริยธรรมวางใจวางท่าทีมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องในด้านบุคคลและสังคมเป็นโลกิยะสัมมาทิฏฐิอีกเรื่องหนึ่งมองอย่างกว้างคำว่าพุทธธรรมยังมีขอบเขตจำกัดไม่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมดคำดั้งเดิมที่ครอบคลุมคือธรรมวินัยหนังสือนี้ได้กล่าวไว้มากในส่วนของธรรมสมชื่อว่าพุทธธรรมแต่กล่าวถึงวินัยเพียงเล็กน้อยอาจต้องมีหนังสือที่เรียกชื่อตามบาลีเดิมว่าอริยวินัยไว้เข้าคู่กับพุทธธรรม 1. ธรรมคือคำสอนแสดงความจริงความดีงามเป็นเรื่องเนื้อหาหลักการสิ่งที่ค้นพบคำเปิดเผยเน้นที่ชีวิตด้านในที่จิตใจและที่ตัวบุคคลหรือปัจจตบุคคลธรรมแก้และกันปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายใน 2. วินัยคือระเบียบและการจัดระเบียบเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีปฏิบัติตามหลักการข้อบัญญัติการวางกฎและจัดระบบคือเป็นเครื่องมือของธรรมสำหรับจัดระบบชีวิตระบบสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของธรรมนำเอาเนื้อหาหรือหลักการของธรรมไปจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการที่มีผลเป็นจริงเป็นจังในท่ามกลางสภาพที่เป็นอยู่จริงของสังคมและโลกแห่งรูปธรรมเน้นที่การแสดงออกหรือชีวิตด้านนอกความเป็นอยู่ประจำวันสภาพแวดล้อมสังคมความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขร่วมกันวินัยแก้และการปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายนอก